La tuta Europo vivas sub la impreso de laŭvica terorista acto, en kies sekvo en la brita Manchestro post la koncerto de la usona popstelulino pereis 22 personoj, multe infanoj, kaj preskaŭ 60 estas vunditaj. Partianoj de la tiel nomata Islama Ŝtato tuj uzis la sociajn amaskomunikilojn por esprimi ĝojon pro la hororiga terorago. Ili transprenis ankaŭ la respondecon pro la terorakto. La bedaŭron vortumas uniaj politikistoj, vortojn de kora konsento kaj animaligiteco post la terorista atenco. Transcendis polaj politikistoj, interalie prezidento Andrzej Duda kaj ĉefministro Beata Szydło. La balotkampanjo en Britio estis suspendita, kaj la ĉefministro de Britio Theresa May difinis la atencon kiel unu el la plej teruraj terorismaj aktoj. La tragedio relevas la demandon pri sekureco de la kontinento, sekureco de Europo.